Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате среща на водачът на листата на ГЕРБ за 24-ти мир Владислав Горанов и кандидатът за народен представител Евгения Алексиева с представители на бизнеса в район Слатина от 15 март.
Добър вечер на всички. Добре дошли в офиса на политическа партия ГЕРБ. Казвам се Живка Новкова, за тези, с които не се познаваме. С голяма част от вас се познаваме. Особено ми е приятно, че сте тук сред нас и още по-ми е приятно и съм щастлива, че водача на нашата листа, господин Влади Горанов, отдели от времето си специално за нашия район и специално за малкия и среден бизнес в района, за една такава лична среща, бих я казала. Така че благодаря много на господин Горанов. Използвам да ви представя кандидат-депутатите от листата на политическа партия ГЕРБ за 24-ти мир. До Влади Горанов, госпожа Евгения Алексиева. Тя е, освен че депутат в предишното народно събрание, е координатор на 24-ти мир на партия ГЕРБ. Господин Георги Георгиев, нашия млад колега депутат, председател на ГЕРБ Младежи за България, член на структурата на ГЕРБ Слатина, и колегата ни Борислав Борисов, организационен секретар на партия ГЕРБ Слатина и фармацевт. Предлагам да дам думата на господин Горанов да направи едно въвеждане в срещата, след което на колегите кандидат-депутати, като разчитам, че ще имате въпроси, предложения, да изкажете мнения. Така че имате думата, господин Горанов.
Благодаря ви, че сте отделили време да се видим. Предполагам, че след като сте тук, голяма част от вас изпитват поне любопитство към партия ГЕРБ, ако не и симпатия. Разбрах, че днес са поканени представители на бизнеса. Малък, среден, всеки бизнес е важен, особено когато създава нещо. В този смисъл няма да превръщам разговора в някакво дълго и пространно представяне от моя страна, нито пък ще отделям време на нашите опоненти. Това, което по-скоро ще ми е любопитно, тъй като вие сте на терен, най-близко до хората, вашият тип бизнес, микробизнеса, е този, който е подложен вероятно на най-голямо влияние от регулациите и от сблъсъка ежедневния с общината, с държавата. Това ще ми е любопитно в един откровен и нормален разговор, не толкова аз да разказвам за европейските перспективи и макрочислата на държавата, колкото вие да кажете какви проблеми срещате и какви решения могат да се вземат на ниво нормативна уредба, така че и вашия личен живот и начин на правене на бизнес да може да се подобри. Иначе, накратко, това, което сме анонсирали в нашата програма, няма как да е много различно от това, което сме провеждали като политика в последните години, особено в последните малко над 2 години. Нашето основно разбиране е, че свободната инициатива и ограничената роля на държавата в икономиката са предпоставки за по-добро развитие на страната. Това, което надграждаме над мерките, които до сега сме приемали, свързани с регулирането и с отношението между държавата и хората, е свързано с най-вече бюрокрацията. Съвсем накратко за това, тъй като едва ли сте го чували, поне едва ли добре разписано в програмата, тъй като тя е 40-50 страници, в нея са намерили место всички сектори. По темата за бюрокрация има две интересни неща, които сме предвидели, които относително лесно могат да бъдат решени, които вече има изготвени законопроекти от страна на юристите, които работят в ГЕРБ и могат много бързо да намерят место в скорошни законодателни инициативи. Първият принцип е, че информация, която веднъж е създадена в държавата, няма да се иска отново от бизнеса. И простият пример с това нещо е свързан с удостоверенията за липса на данъчни задължения, свидетелства за съдимост и всички други информация, която държавата събира от гражданите и която държавата съхранява и обработва, но често се налага вие да се явявате посредници между отделните институции и да разнасяте като куриери бележки от една институция до друга, което те могат сами да свършат помежду си. Не знам дали чели тази статистика, но за предходната година, 2016 година, само удостоверенията за липса на задължения към НАП са в размер на броя издадени такива 998 хиляди. 500 и нещо, близо 1 милион. Близо 1 милион такива удостоверения, при положение, че информационните системи на НАП са вече достигнали такова ниво на развитие, че всеки служител на общината или на държавна агенция или на някакво друго звено от администрацията може спокойно да научи тази информация, а не да изиска от вас подобен документ. Същото нещо и близки по размер бройки удостоверителни услуги са свързани с свидетелствата за съдимост. Това е една централизирана система на Висшия съдебен съвет, която отдавна е завършена като централизирана система и няма нужда да се преди 10 години трябваше да се търсят подобни справки по месторождане, защото там се поддържаше регистъра по съдимост. Много отдавна тази система е централизирана, но и там 600 000 свидетелства за съдимост са издадени на българските граждани, които са били потребни за една или друга цел. И всичко това нещо при положение, че с едно натискане на компютър от всяка точка в страната, дадена община или дадена държавна структура може да получи информация дали едно лице само по един граждански номер, дали е осъждано или не. Примерите могат да бъдат разширени многократно, но ви дадох фрапантни примери за много лесно решение, при което тежестта пада вече върху администрацията, а не върху обикновения гражданин. Между другото, това ще има един много възпиращ ефект върху психиката на чиновника и не го казвам с лошо, защото чиновника не е нещо обидно, но менталитета при съставянето на различни наредби, закони и подзаконови нормативни актове е насочен, без да се влага особена мисъл, към това да си създават максимално лесно от гледна точка на администрацията процесите и регулациите, така че максимално лесно съответния служител или съответния чиновник или съответната администрация да гарантира, че процесът, който тя регулира, е максимално добре информационно обезпечен. За те не носят отговорност и не търсят от себе си отговорност, дали това затруднява обикновения човек или не, защото задължението за извършването на определена услуга и тежестта сега се носи от гражданите. Ако ги накараме в един момент те сами да набавят съответната информация, още при съставянето на наредбите, ако щеш общински и на всякакви други подзаконови актове, с които се срещате всеки ден, те самите ще си много ще внимават какъв документ или какво информация изискват, защото те знаят и ще знаят, че тогава ще им се налагат сами да си я набавят, ако тя съществува в държавната администрация. А няма да карат човека да бъде куриер между отделните институции. Почнах с това, тъй като това е един, предполагам, бич за всеки, който се захваща с предприемачество в страната и относително лесно ще кажете, защо не сте го направили до сега. През годините се инвестира много в информационни системи и се чакаше едва ли не първо те да бъдат завършени и след това да се въведат достиженията на електронното управление. Видя се, че ако разчитаме само на държавната и общинската администрация, този процес може да се забави още десетилетия. Затова сега ще го направим силово, но обратно. И ще принудим администрацията така да доразвие процесите си, че тя сама да си осигурява необходимата информация, която така или иначе е създавана и създадена в държавната администрация. Защото друг пример. Не беше нито толкова трудно, нито толкова сложно да накараме КАТ да подава информация до местни данъци и такси на съответната община, дали автомобилът е регистриран, информация създадена в една държавна служба, която трябва да отиде до друга обществена служба. Но това нещо не беше факт. Дълги години на хората се налагаше да стават куриери между Министерството на вътрешните работи, тук виждам господин Иванов, един от авторите на системите информационните на МВР от години назад, но между системите на МВР, добри системи, с много информация вътре в тях и системите на общината, трябваше един човек да се разхожда и да разнася бележки, нещо, което съвсем спокойно и вече е факт, може да се случва без хората да се налага да го правят. Надграждането на този процес, разбира се, отива до въвеждането на мълчаливото съгласие, но аз там не го рекламирам и прокламирам толкова гласно, тъй като съзнавам, че мълчаливото съгласие не може да бъде разпространено автоматично върху всички регулации, които общините и държавата налагат, тъй като има много рискови процеси, свързани с защита на обществен интерес, които не могат с лека ръка да бъдат поставени, да бъдат регулирани на принципа на мълчаливото съгласие, но около 30 закона трябва да бъдат променени и вече имаме готови варианти за промени и постепенно ще се въвежда в особено примерно в строителството за първи и втори клас обекти, които са с по-малка така обществена значимост и принципите на мълчаливото съгласие. Това, съчетано с запазването на ниските данъци, би трябвало да помогне на нормалните инициативни хора да правят по-лесно бизнес. Разбира се, правенето на бизнес по принцип не е лесна работа и инициативността, особено в малките населени места, трудно се стимулира, но допълнение към това, за което говорих, и темата свързана с образованието. Защо извеждаме образованието като основен приоритет в нашата програма? Защото виждате, всеки един от вас е родител или гледа внуци и виждате, че качеството на образованието ден по ден става все по-лошо и по-лошо. Не може да очакваме едни относително ниско платени и демотивирани учители, особено в по-малките населени места, да обучават децата ни, нещо, което ние дори сами не можем да се справим вкъщи с всичките си претенции, колко сме такава добре образовани или интелигентни. Камо ли да разчитаме на чужди хора да свършат нашата работа. Затова през годините, особено в последните няколко години, откакто се разви икономиката и спадна безработицата до нива, до които трудно вече се намира работна ръка за каквото и да било, дори за ниско квалифициран труд, дори за продавач на баници вече трудно се намира нормален човек, който да започне работа, независимо от това, че се плащат и осигуровки и че се осигурява нормални условия за работа. Все по-остро стои въпроса и след голямата емиграция на млади хора от България в последните 15-20 години, все по-остро стои въпроса с качеството на работната сила. Упрекват нашия лидер за човешкия материал, но в добрия смисъл на думата труда е този фактор на производство, без който идва един бизнес, няма как да върви. Затова изведохме и като приоритет образованието. Със сигурност увеличението на заплатите не е достатъчно условие да се подобри качеството на образованието, но без него, без увеличението на заплатите, със сигурност с демотивирани и ниско образовани учители няма как да разчитаме на качество на образованието. За сферата на правосъдието и сигурността също още много да ви говоря, но не искам срещата да се превръща в някакъв лекционен курс, тъй като съм сигурен, че всеки един от вас е такава близка среща и непосредствено може да сподели своите тегоби от ежедневните проблеми, с които се сблъсква, и всъщност за нас като хора, които имаме претенциите да ви представляваме и в парламента, ако имаме достатъчно мнозинство и в изпълнителната власт, за нас е по-интересно вие какво ще споделите като проблеми и предложения за решения, тъй като от камбанарията на жълтите павета нещата изглеждат може би по различен начин, отколкото на пазара на Слатина. А представете си от пазара на Слатина до пазара в Кайнерджа с Листинско, колко още различно изглеждат нещата. И е много трудно да намериш баланс, така че да направиш живота на всеки един по-добър, но за нас е важно всеки ден нещата да са по-добри от предишни чудеса. Няма как да станат, особено в една убедително пазарна икономика. Над 90% от активите в държавата са частна собственост. Така че всички тези носталгични препратки към миналото, към по-голяма държава са прах в очите на хората. За съжаление, хората са изморени от прехода и от сигурността, с която ставаме по-богати и очакват нещо да им се случи за година, за две. За съжаление, това няма как да се случи. Единственият проблем на подобно обличане и залитане е това, че в момента, в който нарушим нормалните принципи, на които се развива държавата и обществото, губим време, а нашите опоненти от левицата, които претендират, че са промяната, всеки път, когато им се даде шанс за управление, не само, че поставят в застой процесите в държавата, за съжаление, често ги връщат и назад, и примерите могат много да бъдат напомнили. За съжаление, очевидно, пак повтарям, вероятно, хората са изморени и бързат нещата да им се случват по-добре. Бързайки обаче, често бъркаме и поставяме отговорността за управлението на държавата на хора, които смятат, че държавата им се полага по право, тъй като, видите ли, техните дядовци и бащи са били на ръководни постове в държавата. Между другото, ако отворите листите на БСП, ще видите, че наистина там властта се предава по полов път. Това няма нищо лошо, въпросът е, че по този начин едва ли се възпроизвежда по-добрата част от обществото в техните листи, но това е техен проблем. Ние сме партия, изградена съвсем наскоро. Много малко от тежестите на прехода ни тежат, да не кажа никой. Минахме през катаклизми, доста нечистици минаха и през нашите редици, но имаме имунитет естествен и много бързо се отърваваме от тях. Това, че през последните 10 години, особено в София, управлява основно ГЕРБ, вероятно е натрупало и доста негативи и доста изтощило енергията, с която в началото стартира партията, но владеем технологията на управление, имаме принципи, имаме програма, имаме морал, имаме вече дори и традиции и знаем как да управляваме тази държава в полза на хората. Затова можем спокойно да застанем срещу вас и да имаме същите претенции да ни подкрепите. Пък нещо не ви харесва и искате да го променим, запазвайки подкрепата към нас, сме готови да го чуем. Пък вярвате, че има по-добра алтернатива, имаме избор. Това е едно от основните достижения, все още не отречено от партиите в България, че демокрацията е ценност, защото дава право да си избираш колко пъти или трябва по 10 пъти на година, за да промениш тези, които управляват. Спирам до тук. Разбира се, разчитам най-вече на свободен диалог и на вашите въпроси.
Вие слушахте запис от среща между Владислав Горанов и Евгения Алексиева с представители на бизнеса от район Слатина от 15 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.